23. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas telpās notika informatīvs pasākums Elektromobilitāte Latvijā – potenciāls un realitāte, kuru rīkoja Baltijas startautiskā atjaunojamās enerģijas asociācija sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā un Rēzeknes uzņēmēju biedrība. Šajā raidījumā par Eiropas zaļo kursu vadlīnijām un to īstenošanu praksē sarunāsimies ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītāju Andri Kužnieku. Savukārt par Latvijā paveikto komentēs satiksmes ministrs Tālis Linkaits, bet sāksim ar pasākuma kopējo programmu, par kuru pastāstīs Rēzeknes uzņēmēju biedrības valdes locekle Līga Šmate.
Tātad 23. septembrī Rēzeknē norisinājās šis pasākums, ko rīkoja Baltijas startautiskā atjaunojamās enerģijas asociācija sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā, Rēzeknes uzņēmēju biedrību, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju un Rēzeknes satiksmi. Pasākuma apmeklētājus par valdības plāniem elektromobilitātes un tās infrastruktūras attīstības atbalstam informē Latvijas Republikas satiksmes ministrs Tālis Linkaits, bet par Eiropas Savienības iniciatīvām Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis. Savukārt Latvijas autoinženieru asociācijas prezidents Raitis Mazjānis seminārā runāja par to, kādas ir iespējas elektrificēt komerctransportu, bet Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pētnieciskā centra inženieris Antons Pacejs pastāstīja par Rēzekniešu izgudrojumu JEP bezpakāpju pārvadu mikromobilitātes transporta līdzekļiem. Seminārā arī piedalījās koplietošanas transporta uzņēmuma Fixi vadītājs Māris Avotiņš, kurš dalījās savā pieredzē par pirmajiem praktiskajiem soļiem zaļās mobilitātes ieviešanā Latvijā. Seminārā arī uzzinājām par finanšu piemību tieši elektromobīļu iegādei, par ko pastāstīja Pēteris Plaudis, Citadele Leasings un Faktorings valdes priekšsēdētājs. Savukārt Rēzeknes satiksmes valdes loceklis Viktors Borcovs dalījās pieredzē par iegādātajiem un arī Rēzeknes ielās sastopamajiem elektroautobusiem, dodot iespēju arī semināra apmeklētājiem pēc pasākuma izbaudīt braucienu vienā no uzņēmumam piederošajiem elektroautobusiem.
Eiropas zaļā kursa ietvaros ir sagatavots rīcības plāns ar mērķi veicināt resursu efektīvu izmantošanu pārejot uz tīru aprites ekonomiku, atjaunojot bioloģisko daudzveidību un samazināt piesārņojumu. Ministra kungs, pastāstiet lūdzu, kādi ir galvenie akcenti valsts atbalsta pasākumu kopumā elektromobilitātes infrastruktūras izveidošanai Latvijā?
Mēs kā valsts esam ieinteresēti, lai tie elektroauto, kas tiktu iegādāti, viņi arī tiktu pilnvērtīgi izmantot Latvijas transporta sistēmā. Un tāpēc mūsu rūpe līdz šim ir bijusi valsts atbalstīta uzlādes tīkla izveidošana Latvijā. Mēs esam jau izveidojuši 72 uzlādes stacijas pa visu Latviju. Šogad vēl būvējam 40 stacijas un nākamgad pēc tam vēl 29. Tā, lai būtu nosakti visa Latvijas teritorija un lai braucot pa Latviju, jebkurā vietā varētu uzlādēt savu auto. Bez tam arī mēs atbalstām elektromobīļu gan reģistrāciju bez maksas, numurzīmi speciālo izsniegšanu bez maksas, arī transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis ir stipri zemāks, elektroauto tādā veidā mudinot cilvēkus pēc iespējas vairāk šo auto izmantot.
Un kā jūs novērtētu Latvijas pozīcijas elektromobilitātes ziņā šobrīd starp Baltijas valstīm? Kas mums ir pozitīvi atzīmējums no ieviestā un kam būtu jāvēlta lielāka uzmanība tuvākajā nākotnē?
Pozitīvs, manuprāt, ir šis te uzlādes tīkls, kas mūs nosedz visu Latvijas teritoriju. Pozitīvi arī tas, ka iesaistās privātais sektors, un es redzu aizvien vairāk uzlādes staciju tiek veidotas gan pie degvielas uzpildes stacijām, gan pie veikaliem, gan pie dzīvojumā mājām. Tas, kas, kur mums vēl, protams, ir jāstimulē pieprasījums, tas ir pašu elektroauto iegādē, kur mūs kaimiņi dažādu iemeslu dēļ ir aizsteigušies mums priekšā, bet redzot statistiku par jauno automašīnu un tieši elektroautomašīnu iegādi šajā gadā, es redzu, ka tas pieaugums ir stipri ātrāks nekā iepriekšējos gados, tā kā es domāju, ka mēs arī šajā ziņā kaimiņus panāksim.
Ir izstrādāts Eiropas zaļais kurss, kam apņēmušās sekot visas Eiropas Savienības dalībvalstis, lai līdz 2050. Gadam Eiropa varētu kļūt par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm atkarībā no savas saimnieciskās darbības ir jāatrod un jāizteno mehānismi, kā panākt, lai CO2 emisiju bilance 2050. Gadā būtu nulle. Nevis pilnībā tās izskaust, bet gan maksimāli samazināt un kompensēt. Ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītāja Andri Kužnieku mēs sarunājamies semināra laikā, kurš notiek Latgales reģionā. Šāda līmeņa izglītojošs pasākums par elektromobilitāti Rēzeknē notiek pirmo reizi. Cik daudz šādi izglītojoši pasākumi tiek rīkoti Latvijā?
Jā, labdien! Izglītojoši pasākumi par Eiropas zaļo kursu un par ilgtspējīgu transportu, tai skaitā par elektromobilitāti, jau tiek rīkoti, otro gadu. Ņemot vērā, protams, arī viss ierobežojums, kas ir saistīti ar Covid, tad mums ir bijuši gan tikai tiešsaistes pasākumi, gan arī klātienes pasākumi. Un pareizi jūs atzīmējāt, ka par elektromobilitāti ārpus Rīgas šis ir pirmais pasākums Latgalē. Tā kā es domāju, ka elektromobilitāte ir svarīga ne tikai Rīgai, bet arī visiem reģioniem, jo tā vai citādi, es domāju, ka lielākās Latvijas pilsētas ar to ar elektromobilitātes jautājumiem saskars un saskarsies ikdienā, gan ar mikromobilitāti. Mēs jau redzam Rīgā šos skūterus, gan dalīšanās skūteri, kurus var iznomāt, gan privātos, attīstās, elektroautomašīnu skaits pieaug, uzlādes staciju skaits pieaug, un arī, piemēram, sabiedriskā transportā, kā mēs redzam, tad Rēzeknē jau 2 gadus kursē 4 elektroautobusi, un es saprotu, ka pieredze ir ļoti laba, tā kā es domāju, ka virziens, acīm redzot, ir pareizs.
Pastāstiet lūdzu vispirms kopumā par Eiropas zaļā kursa ietvaros izveidotā rīcības plāna galvenajām prioritātēm.
Es domāju, ka būtu jāsāk arī runāt par zaļo kursu, vispār saprast, kāpēc tas ir vajadzīgs, kurš mums spiež tagad pēkšņi kļūt zaļiem visiem. Jā. Īstenībā mēs jau redzam, ka mēs skatāmies globāli, tad planēta mainās un ne uz to labo pusi. Un kā pierādījums tam īstenībā ir diezgan skarbi fakti par to, ka patiesībā cilvēki zaudē dzīvības daļ klimata pārmaiņām, kā tas notiek, tie ir plūdi, tie ir meža ugunsgrēki un tā tālāk. Tās ir citas dabas katastrofas, kuras, kā arī zinātniski, ir pamatots notiek tāpēc, ka cilvēku ietekmē, tātad planēta vairs nevar atļauties dzīvot tā, kā, piemēram, mēs dzīvojam Eiropā, pārticīgi, labklājība, salīdzinoši, ar citiem kontinentiem. Bet, mums tur katram ir sava automašīna, mēs tā vai citādi ēdam pārtiku, kura ir ražota varbūt nevienmēr ilgtspējīgā veidā un tā tālāk. Tas ir viss pasākuma komplekss, kas ir ietekmējis mūsu planētu. Mēs arī redzam, ka cilvēki ļoti daudz tiecās, lai varētu atbraukt un dzīvot Eiropas Savienībā, jo acīm redzot pēc dzīves standartiem, mūsu dzīves standarti salīdzinām atkal ar citiem kontinentiem ir pietiekami augsti. Un tāpēc es domāju, lai šos dzīves standarts paaugstinātu un varbūt arī, lai būtu kā paraugs pārējai pasaulē, Eiropas līderi ir pieņēmuši lēmumu, ka līdz 2050. Gadam Eiropa ir jākļūst par klimata neitrālu kontinentu. It kā liktos 30 gadi ļoti garš posms, bet ja mēs sadalam, piemēram, tās ir 30 gadus, nevienmēr ļoti daudz var izdarīt 10 gados, tāpēc no otras puses ir jābūt arī šai ambīcijai. Tā ir arī, zināmā mērā, domāšanas maiņa, kaut kādu pieredumu maiņa. Ja? Piemēram, tajā pašā transportā mēs runājam, ka liela daļa no mūsu ikdienas pārvietošanās notiek visai bieži mums vieniem pašiem braucot savā privātajā transporta līdzeklī. Ja. Varbūt ir iespēja braukt un pārkāpt uz velosipēdu, varbūt to ceļu jau tagad var mērot ar elektroskūteri, varbūt ir pieejams tramvajs vai vilciens. Tie ir tie elementi, piemēram, transportā, kas ir saistīti ar zaļo kursu. Skatāmies, zaļais kurss tātad risina tās jomas un tās sfēras, kurās ir vislielākais piesārņojums. Kuras tās ir, piemēram, gan Eiropas Savienība, gan arī Latvijā? Tātad tas ir transports, tā ir lauksaimniecība, tā ir enerģētika, Tās ir tādas lielākās jomas. Jā. Un, protams, arī nu, mūsu apkārtējā vide. Protams, mēs Latgalē, Zilo ezeru zemē varam baudīt jā, šo vidi, daudzveidību, zaļo. Bet skaidrs, ka ne visās Eiropas vietās un īpaši pilsētās tas ir pieejams. Tātad enerģētikā, nu atkal mērķis ir maksimāli maz izmantot nu, tātad šos fosilos kurināmos. Jā. Ir Latvijas gadījumā mēs salīdzinoši esam zaļi, bet mums tāpat ir iespēja vēl attīstīt tātad virkni atjaunojumu energoresursu. Jā. Mums varbūt nav pietiekami veiksmīgs un ir diezgan rūkts varbūt stāsts ar šo obligāto iepirkumu komponentu, bet pasaules tehnoloģijas, Eiropas pieredze rāda, ka, nu, piemēram, to pašu vēja enerģiju var ražot gandrīz bez subsīdijām. Ja? Tātad tie vēja rotori ir tik efektīvi, ka viņas var vienkārši investēt, ražot enerģiju, gūt peļņu un pārdot ja, attiecīgi šo elektrību, nu, kā piemērs. Lauksaimniecība atkal, tā ir, protams, vesela saruna, bet nu, tā būtība ir virzīties uz to, lai produkciju, ko ražo lauksaimnieks, ražotu pēc iespējas dabai mazāk kaitīgi. Un te ir gan, teiksim, lopkopībā zinām, nu, teiksim, elementi, nu, piemēram, par tiem pašiem kūtsmēsliem, ja kādi ir nosacījumi, vai arī par pesticīdiem, par ko mēs runājām, ja tādiem citiem, nu, teiksim, minerālu mēsliem, kas ir kaitīgi dabai. Nu, tas ir vēl vesels bloks, jā. Runājot par enerģētiku, atkal svarīgs elements ir energoefektivitāte, jā. Ja varbūt situācija virknē Latvijas pilsētu ir uzlabojusies, jo mēs esam investējuši līdzekļus gan skolu, pašvaldību, sociālo teiksim, māju un tā tālāk energoefektivitātei, tad nosiltinājuši, tad daudz dzīvokļu mājās. Un īpaši šajā gadījumā Rīgā ir ļoti liels izaicinājums, jo tūkstošiem māju, kur vēl joprojām ir jāinvestē, kur iedzīvotājiem jāvienojas par to, ka ir jāsiltina māja, jāuzlabo energoefektivitāti un ilgtermiņā tas ir labāk gan iedzīvotājiem, mazāk enerģiju tērējiem. Un, protams, nu, pieņemsim, ka sākumā kaut kāda daļa ir iespējams jāpaņem kredīts, ir, tik un tā šie maksājumi samazinās. Ja? Tā kā nu, virknē pasākumu ir saistīta ar zaļo kursu, nu, kuros jau tagad notiek un arī notiks pārmaiņas. Ja? Tā ambīcija ir uzlikta. Un liela daļa valstu, tai skaitā arī Latvijas valdība, atbalsta šo lielāko ambīciju.
Pavisam nesen, vēl 17. septembrī, Eiropas komisijā bija iesniegusi grozījumus Eiropas klimata akta priekšlikumā, ar kuriem 2030. Gadā nosprausts mērķa rādītājs samazināt emisijas vismaz par 55% kļūs par atskaites punktu virzībā uz 2050. Gada klimata neutralitātes mērķa sasniegšanu. Ko tas nozīmē, ko tas paredz un kādi būs uzdevumi dalībvalstī?
Nu jā, tātad Eiropas komisijas priekšsēdētāja von der Leyen lika priekšā savā uzrunā Eiropas parlamentam, ka mums jābūt ambiciozākiem, jo esošais mērķis uz 2030. Gadu ir 40% samazinājums, šo mērķi paaugstināt uz 55%, kas visai reāli arī ir izdarāms. Latvijas gadījumā, kā vides ministrija ziņo, tad tas palielinājums būtu apmēram no 8 uz kaut kādiem 16%, procentiem, kas arī nav tik liels un ir izpildāms. Tāpēc Latvija jau pirms arī Eiropas komisijas bija to valstu. Starpā bija dažas valsts, kas arī vērstās pie pārējiem kolēģiem ar lūgumu, ka šis, nu, teiksim, šī iniciatīva ir jāatbalsta. Nu, ko tas nozīmē? Pirmām kārtām tas nozīmē, ka Eiropas komisija sadarbībā ar dalību valstīm pārskatīs šos klimata plānus, ja, tad skatīsies, kuras ir tās jomas, nu, kuras es arī pieminēju, tās piesārņojošākās, kur varētu tātad sasniegt šo uzlabojumu pietiekamā, tā ir viena daļa. Būs papildus, acīm redzot, prasības, lai autotransports, par ko mēs arī runājam šodien, būtu tīrāks. Taiskaitā arī jau uz esošajām tehnoloģijām, nu, piemēram, prasības iekšzemes zinējiem, nu, tā virzība pakāpeniskā, ka mēs braucam ar mazākas litrāžas automašīnām, jā, ar efektīvākām, iespējams jaunākām, nu, ja vien varam atļauties. Jā. Tad vēl viena virzība būs saistībā ar, tātad, nu, kā mēs zinām, tad Eiropas Savienībā eksistē emisiju tirzniecības sistēma, tas ir uzņēmumi, kas piesārņo vai nepiesārņo un attiecīgi kritēriju, un tad šis emisiju kvotas, kuras tu vari gan nopirkt, gan arī pārdot, jā, ka varētu būt jauni veidi, transports arī, kas tiktu iekļauts šajā tirdzniecības sistēmā. Tad varētu būt arī virzība attiecībā uz, nu, tas sauc oglekļa nodoklis uz robežas. Tas nozīmē, ja mēs kaut ko importējam, pieņemsim no Ķīnas, kas nav saražots ilgtspējīgi, ja, nu, tad izmantojot piesārņojošas tehnoloģijas, tad attiecīgi par šo produktu ir jāmaksā, zināms, oglekļa nodoklis. Ja. Nu, tātad tie ir tie galvenie pasākumi, kādā veidā notiks virzība uz šo ambiciozāko mērķi 55%. Tā kā atslāpt nav laika, ir jāstrādā pie nu, jaunajām tehnoloģijām. Vēl viena lieta, ko es gribētu piebilst, ir tā, ka šis Eiropas zaļais kurss un virzība uz klimata neutralitāti nav uzskatāms par tādu slogu, ka mums tagad visur pieaugs izmaksas, viss kļūs dārgāks, un tas nav izdevīgi ekonomikai. Tieši otrādi. Un īpaši tagad, kad nu, mēs piedzīvojām šo pandēmijas krīzi, kas izraisīja arī ekonomisko krīzi, ja, tad daudzās Eiropas valstīs iekšzemes koprodukts krīt, arī Latvijā, tad šis zaļais kurss ir izaugsmes stratēģija. Tā ir iespēja uzņēmumiem, zinātniekiem strādāt tātad pie šīm tehnoloģijām, lai kļūtu vēl efektīvāk. Arī mēs šodien esam Rēzeknes tehnoloģija augstskolā, kuru ko gatavo jau nākotnes inženieris. Daļa no viņiem iespējams ies pētniecības jomā un arī varēs nodarboties tātad ar labākām tehnoloģijām, efektīvākām baterijām, mašīnām un tā tālāk. Tā kā no vienas puses tev ir ierobežojums, no otras puses tā ir milz iespēja.
Šī semināra moto ir potenciāls un realitāte. Tad nu parunāsim par realitāti. Vēl 2014. gadā ministru kabinets bija apstiprinājis elektromobilitātes rīcības plānu 2014-2016. Gadam, uzdodot valsts akciju sabiedrībai ceļu satiksmes drošības direkcijai veikt elektromobilitātes vadības un koordinācijas institūcijas funkcijas, ja būt šī plāna praktiskās daļas ieviesējai Latvijā. Kas ir izdarīts šajos gados un kādi rezultāti sasniegti?
Jā, nu, te, protams, tā galvenā atbilde būtu jāprasa satiksmes ministrijai un attiecīgi ceļu satiksmes drošības direkcijai. Bet es domāju, ka kopš laika, kad šis plāns pirms 6 gadiem tika apstiprināts un arī nesen aktualizēts, ir mainījusies, es domāju, attieksme, jo iedzīvotāji, nu, teiksim, šīs elektroautomašīnas jau nu, redz kā savu ikdienu, nu vismaz neviens vairs nebrīnās, ka redz elektroautomašīnu, piemēram. Ja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arvien vairāk auto ražotāju piedāvā un piedāvās elektroautomašīnas. Viņu izmaksas samazinās. Protams, tās vēl joprojām ir augstas un iespējams augstākas nekā līdzvērtīgas klases automašīnas ar iekšdedzinēju, bet šis piedāvājums ar vienu palielinās. Mums nav jau tuvākajos gados, nu tas sprādziens būs liels. Ja mēs paskatāmies, kā izskatījās elektromašīnīte pirms gadiem 8-9, kādu varēja tirgu nopirkt, nu tad nu neviens īsti nu, neiekāroja tādu mašīnīti. Un mēs redzam, ka lielie auto ražotāji jau sāk piedāvāt normālu izmēru, vidēju izmēru automašīnas. Nu, piemēram, Amerikā jau mēs esam redzējuši, nu labi, tā jau varbūt ir, nu, zināma mērā fantastika, tā Teslas, Cybertruck un tā tālāk, tas varbūt ir pārāk tālu, bet, nu, principā, es domāju, tuvāko gadu laikā tie cilvēki, kur to varēs atļauties, nu, varēs mierīgi pāriet uz elektroautomašīnām, kurām būs gan uzlādes stacijas pietiekamas, gan iespējas mājās lādēt, gan arī normāls izmērs, kurā to arī, teiksim, braukt ne tikai viens, bet acīm redzot arī visa ģimene. Nu, kur vēl ir izaicinājumi un kur ir jāstrādā? Un es domāju, ka pie tā arī tiek domāts, ir tas, ka nu, tātad šīs uzlādes stacijas piedāvā ne tikai nu, publiskais sektors, kas ir CSDD un arī nu, pastarpināti Latvenergo, ja, bet arī privātais sektors, jo es domāju, uzņēmumi sapratīs, ka ir izdevīgi uzstādīt šīs uzlādes stacijas arī pie saviem birojiem. Droši vien, ka attīstot arī nu, lielajās pilsētās iekšpagalmus, renovējot mājas, arī varētu domāt par to, ka varētu likt, jo, nu, pirms, ja tu dzīvo daudz dzīvokļu mājā, un ja tu savu automašīnu turi pagalmā, tad jādomā, kur tad man būs tas tā rozete, kur pieslēgties. Ja? Es domāju, ka tas, īstenībā, ja mēs skatāmies piemērus pasaulē, tas jau notiek, tā kā es domāju, ka tas notiks arī Latvijā. Ja elektroauto skaits Latvijā šodien ir apmēram 2000, no kura šo pēdējā gada pieaugumu sastādīja arī šis uzņēmums, kas piedāvā šīs mazās automašīnītes dalīšanās, ja, nu, man liekas, pat līdz Rēzeknē šīs automašīnītes aizbrauc. Ja. Tad es zinu, ka auto eksperti prognozē, ka pat pie tā informācijas apjoma, ko mēs zinām šodien, tad tuvāko 10 gadu laikā elektroauto skaits pieaugs līdz 35 000. Tas ir ar šodienas izejas datiem. Tas nozīmē 35 reizes. Ja. Tā kā es domāju, ka no tā nākotne ir šajā elektriskajā transportā. Varbūt vēl svarīgs aspekts no mūsu kā patērētāja viedokļa, ka Eiropas Savienība arī ļoti domā par šo ražošanas aspektu. Un Eiropas Savienība arī, pateicoties Eiropas komisijai, eksistē tāda Eiropas akumulātori, jeb Eiropas bateriju alianse, un tā doma ir tāda, ka attīstīt akumulātoru ražošanu Eiropā. Jo, kā mēs zinām, lielākais piegādātājs ir Ķīna, bet atrast alternatīvas. Un jau tagad zināms, ka ir plāns būvēt pirmo rūpnīcu Sviedrijā milzīgu, kas varētu nodrošināt, teiksim, lielu daļu no Eiropas autoindustrijas, nākamo jau Vācijā un tā tālāk. Tas arī ir virziens, kurā mēs redzam, ka virzās autoindustrija. No vienas puses it kā izklausās zinātniskā fantastiski, no otras puses nē, tas jau ir šodien. Arī Rēzeknē ir elektroautobus, tā kā jā, tā nākotnē ir atnākusi. Jā, un, bet ja mēs skatāmies, teiksim, tādā 10 gadu perspektīvā, tad tā pakāpeniska autoparka nomaiņa, ja, un kā mēs arī runājam, ka cilvēks sāk izvēlēties mazlitrāžas automašīnas, hibrīda automašīnas, automašīnas ar hibrīdu dzinēju, bet kuram jau ir šī autonomā uzlāde, tad pa pilsētu bērns līdz skolai var aizvest tikai ar elektrisku, kā saka, piedziņu. Nu, tā ir tā virzība. Tā kā es domāju, ka ļoti labi, ka arī šīs diskusijas ir, kur dalās eksperti ar savu pieredzi, dalās politikas veidotāji, pašvaldības, uzņēmēji. Nu, un tādā veidā mēs arī skatāmies, kādi būtu risinājumi. Piemēram, vēl viens virziens, ko varētu arī veselā diskusijā apskatīt, ir potenciāli izmaiņas arī nodokļu politikā, lai veicinātu to, ka uzņēmumi, ja uzņēmumiem būtu izdevīgāk iegādāties elektroautomašīnas, jo, piemēram, šodien, ja es esmu uzņēmuma darbinieks, un ja es aizbraucu mājās un lādēju savu elektromašīnu mājas rozetē, tad īsti es saprotu, ka grāmatvediski nekā šos izdevumus attaisnot nevar. Ja, turklāt, piemēram, degvielas čekus tu vari iesniegt. Ja, tā kā ir virkne visādu arī tādu instrumentu, kurus varēs izmantot, lai veicinātu šo elektromobilitāti.
Kopumā uz Eiropas valstu fonā, kā izskatās Latvijā, sakarā ar Eiropas zaļā kursa izstrādātā plāna ar pasākumu ieviešanu, varbūt arī tuvākajā kontekstā ar kaimiņu valstīm.
Nu jā, Latvija, protams, ja mēs skatāmies no šajā kopējā Eiropas kartē, tad es domāju, ka Latvija ir varbūt šajā ceļā sākumā. Mēs noteikti neesam tur, kur ir Norvēģija. Norvēģija no Eiropas Savienības valsts, bet Norvēģija izmanto kā piemēru, kur vairāk kā pusi transporta ir elektrotransports privātais. Ir, protams, ļoti laba pieredze Skandināvijā, ko var smelties un izmantot. Protams, arī mūsu kaimiņos Lietuvā un Igaunijā ir ļoti daudz uzlādes staciju un arī šī elektroauto attīstība. Jā, ir varbūt mazi solīti priekšā Latvijā, bet atkal, ja mēs esam šajā izejas punktā, tad atkal mums ir ļoti labs potenciāls ātri augt. Un te arī būs jāskatās, kādas iespējas piedāvās Eiropas Savienības budžets 2021-2027 gadam, jo kā mēs zinām, tad papildus jau tradicionālajiem struktūra fondiem būs ekonomikas atvesaļošanas fonda nauda, tātad, lai palīdzētu pārvarēt krīzi. Un šajos abos finansējuma avotos ir nosacījums vienā vismaz 37%, otrā vismaz 30%. Tātad projektiem būs jābūt, lai pastiprinātu un lai finansētu šo zaļā kursa pasākumus. Tā kā skatīsimies, vai arī būs pieejams kāds konkrēts atbalsts elektroauto attīstībai iegādēji, Tas, principā, ir Latvijas valdības ziņā, bet es domāju, ka mēs visi varēsim sekot līdzi un skatīties, kādā veidā attīstīsies šī programmu izstrāde un kāds būs atbalsts. Bet arī ministrs jau atzīmē, ka arī šodien varbūt mazāk Rēzeknē, bet piemēram Rīgā, ja tu lieto elektrisko automašīnu, tad un tev ir šī numurzīme, ja, šī ar zilajiem burtiem, tad tu var izmantot Rīgas satiksmes stāvvietas bez maksas, var izmantot sabiedriskā transporta joslas, tā kā ir stipri samazināt tur reģistrācijas nodokļi, ja, tā kā jau tagad ir zināms atbalsts un šī auto attīstība, es domāju, notiek un notiks. Vēl viena vesela joma, ko mēs arī apskatām, tad ir šis sabiedriskais transports, kur arī virzība gan Eiropā, gan arī Latvijā notiek un notiks, jo jau tagad eksistē direktīva, kur uzliek par pienākumu jau sākot ar nākamo gadu, tālāk atskaits punkts 26. Gads un pēc tam 2030. Gads. Un piemēram 2030. Gadā Latvijas mērķis ir tāds, ka 50% no sabiedriskā transportā pakalpojumu, nu tātad tas var būt gan arī tad, kad pašvaldības uzņēmums iepērk noteiksim šos transporta līdzekļus vai arī ir pakalpojumu iepirkšana, ir būs jābūt izmantojot nu, tātad tīras tehnoloģijas. Un tīrajās tehnoloģijās ietilpst gan elektro, gan ūdeņražā, teiksim, dzinēji, gan arī saspiestā dabasgāze, kas ir savā ziņā kā pārējais, gan arī, noteiksim, nākotnes degvielas, kā viņas sauc, teiksim, biodegviela, e-degvielas, kas ir saražots tātad izmantojot atjaunojamos energoresursus. Ja, tā kā nu, tā virzība ir, un nu, tas svarīgais ir, ka sabiedriskais transports ne tikai tur, kur tas ir vēsturiski, nu, kā piemēram ir tramvaja līnijas, ja, kuras tiks modernizētas, bet ar visu pārējais sabiedriskais transports kļūs ar vien zaļāks. Un tas, manuprāt, ir ļoti labi.
Paldies par interesanto stāstījumu. Ceram tikties arī nākotnē.
Paldies!